Chitsauko 13. Abrahamu akabva abuda muIjipiti ndokuenda kuNegebhu nemudzimai wake nezvese zvaaiva nazvo pamwe naRoti. Abrahamu akanga akapfuma zvikuru aine zvipfuwo, sirivha negoridhe. Akabva muNegebhu ndokunanga kuBheteri achitamisa-tamisa musasa ari munzira kusvikira asvika kunzvimbo yaimbova netende rake pakati peBheteri neAi. Paya pakanga ambovakira atari. Abrahamu akadana zita raJehovha ipapo. Roti uyo akanga achifamba pamwe chete naAbrahamu aivawo nemakwai, mombe nematende. Saka nzvimbo yacho yakanga isisa kwani kuti vagare pamwe chete. Zvinhu zvavo zvakanga zvawandisa zvokuti vakanga vasisa kwanisi kugara pamwe chete. Izvi zvakaita kuti vafudzi vezvipfuwo zvaAbrahamu nevafudzi vezvipfuwo zvaRoti vapopotedzane. Panguva iyoyo vaKenani nevaPerizi vaigara munyika yacho. Saka Abrahamu akati kuna Roti, ndapota zvangu, ngatiregei kupopotedzana, uye vafudzi vedu ngavarege kupopotedzana, nekuti tiri hama nehama. Handiti nyika yese iri pamberi pako, ngatiparadzanei zvedu. Kana wakaenda kuruboshwe, ini ndichaenda kurudyi. Asi kana wakaenda kurudyi, ini ndichaenda kuruboshwe. Saka Roti akatarisa. Akaona kuti dunhu rese raJodhani raiva nzvimbo ine mvura. Jehovha asati aparadza Sodhomu neGomora, semunda waJehovha, senyika yeIjipiti, kusvikira kuZoari. Roti akabva asarudza dunhu rese raJodhani. Ndokutamisira musasa wake kumabvazuva. Saka vakaparadzana. Abrahamu akagara munyika yeKenani, asi Roti akagara pakati pemaguta edunhu racho. Akazodzika tende rake pedyo neSodhomu. Zvino varume veSodhomu vakanga vakaipa vachitadzira Jehovha zvikuru. Jehovha akati kuna Abrahamu pashure pekuparadzana kwake naRoti, ndinokumbira kuti usimudze musoro. Utarise uri pauri kuchamhembe nekumaodzanyemba, uye kumabvazuva nekumavirira. Nekuti nyika yese yauri kuona ndichakupa nemwana wako kuti ive yako zvachose. Uye ndichaita kuti vana vako vave seguruva renyika. Zvokuti kana paine munhu anogona kuverenga guruva renyika, vana vako vanogona kuverengwawo. Simuka! Ufambe nenyika yacho uchiona kureba nekufara kwayo, nekuti ndichakupa nyika yacho. Saka Abrahamu akaramba achigara mumatende. Akazonogara pedyo nemiti mikuru yeMamre iri muHebroni, uye akavakira Jehovha atari ipapo.